Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Χασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο Ξενοφών Ζικίδης. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απίφθινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα μας θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε στεριά, θάλασσα και αέρα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Τροπολογία που ζητά να συμπεριληφθούν οι γκρίζοι λύκοι στην Τουρκία στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της Άγκυρας η μετατροπή της Κύπρου σε προτεκτοράτο, δηλώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ντέρμπι στη Γερμανία για τις αυριανές εκλογές, μπροστά μία μονάδα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPD. Εντολή Θεοδωρικάκου για εντοπισμό λογαριασμών στο διαδίκτυο που υποκινούν πολίτες να μην εμβολιαστούν. Πολλαπλά μηνύματα στους εντός και εκτός του κόμματος εν ώψη των εκλογών για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής στέλνει η Φόφη Γεννηματά με συνέντευξή της στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργική απόφαση για τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύσουν στα πανεπιστήμια το χειμερινό εξάμεινο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στην παιδική κατασκήνωση στον Καλαθά ακροτηρίου μεταφέρθηκαν οι 153 πρόσφυγες και μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην Παλαιόχωρα. 4 τουρίστες τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε λιμενισμένο ιστιοφόρο στο λιμάνι της Καρίστου. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία απίφθινε στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, τελετεύοντας την τουρκική προκλητικότητα, υπογράμμισε ότι η χώρα μας, η οποία είναι αντιμέτωπη με το κάζους μπέλι, θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε στεριά, θάλασσα και αέρα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα στη βάση του διεθνούς δικαίου την προσέγγιση με την Τουρκία. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος ο Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλό μεσημέρι.
Αντιμέτωπη με το παράνομο κάζους μπέλι, είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες μιλώντας στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα ανέκαθεν υποστήριζε το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τους γείτονες και την Τουρκία. Όμως είμαστε αντιμέτωποι με το παράνομο κάζους μπέλι, είπε αναφερόμενο στη σχέση Ελλάδας με την Τουρκία. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες καθορισμού της ΑΟΣ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, με τις γείτονες χώρες που είχαμε ανάλογα προβλήματα. Και αυτό είναι το ισχυρότερο πιστήριο πως τέτοιες λύσεις, τέτοιες διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν εάν συμφωνήσουμε πως νόμονα στις λύσεις της μόνης μας διαφοράς είναι το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να επαναληφθεί η ένταση που καλλιέργησε η Τουρκία το προηγούμενο χρόνο, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα την ώρα που θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε και στους τομείς συνεργασίας με την Τουρκία, όπως είναι η κλιματική κρίση και το μεταναστευτικό, αλλά και άλλα ζητήματα που δύο χώρες μπορούν να κάνουν μαζί. Να λύσουμε μαζί. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα το Κυπριακό, λέγοντας πως είμαι λιγότερο αισιόδοξο για το Κυπριακό, γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να αγνοεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εξακολουθεί να θεωρεί πως να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για λύση στο πολιτικό πρόβλημα επί τη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Και σημείωσε πως όποια λύση εκτός αυτού του πλαισίου, όπως η λύση των δύο κρατών, είναι απαράδεκτη, όπως σημείωσε για το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα θέματα κλιματικής αλλαγής, όπου ήταν και το ζήτημα επικαιρότητας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις προκλήσεις από την πανδημία, αλλά και συνολικά την κλιματική αλλαγή. Τονίζοντας ότι η Ελλάδα, η ελπίδα τη γεννιέται μέσα από τη συνεργασία και για πρώτη φορά ο πλανήτης ένωσε τις δυνάμεις του και παρήγαγε σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλά και ασφαλή εμβόλια, ήταν η συνέντευξη της ομιλίας του. Συμφωνήσαμε οι Ευρωπαίοι σε ένα προηγουμένο πακέτο οικονομικής στήριξης που πήρε τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ συμφωνήσαμε και στη δημιουργία κοινού ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ειδικά για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πρόκειται, προκειμένου να αποφύγουμε μια καταστροφή ανυπολόγιστων διαστάσεων, θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ ξεκάθαρα το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η εμπειρία του κορονοϊού, είπε, απέδειξε πως η συλλογική μας αντίδραση μπορεί να επιτύχει και αυτό πρέπει να κάνουμε και για το κλίμα. Αναφερόμενος και στην Ελλάδα, λέγοντας πως η Ελλάδα πλήρωσε βαρύ τίμημα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Μάλιστα. Άγιε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τροπολογία που ζητά από το State Department την ένταξη των γκρίζων λύκων της Τουρκίας στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Η ελόγω τροπολογία ανήκει στην Ελληνοαμερικανίδα βουλευτή από την Νεβάδα Ντίνα Τίτους και εντάχθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτείων. Μας ενημερώνει ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Λοιπόν, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και στη Γερουσία, αυτή την περίοδο συζητείται το τεράστιο νομοσχέδιο πάντα που είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του αμυντικού των ΗΠΑ με πάρα πολλά κεφάλαια. Εκεί η Ελληνοαμερικανίδα λοιπόν πολιτικός από την Νεβάδα, στην οποία είναι από το 2013 μέλος βουλευτής, ας πούμε, στο Βουλή των Αντιπροσώπων, προηγουμένως ήταν στην Πολιτική Βουλή, πέρασε μία τροπολογία λοιπόν, η οποία θα πρέπει να πάει βέβαια στη Γερουσία μαζί με όλο το σχέδιο νόμου, να εγκριθεί και από εκεί. Και τι κάνει αυτή? Ζητά από, εν συνεχεία, από τον Υπουργό Εξωτερικών να συντάξει το Υπουργείο του μέσα σε 180 μέρες μία έκθεση, η οποία κατά βάση ζητά η τροπολογία να, με τα κριτήρια που υπάρχουν, να χαρακτηρίζει τους γκρίζους λύκους σαν τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Αν δεν το κάνει, πρέπει να τεκμηριώνει γιατί δεν το κάνει. Οπότε έχει το ζήτημα συνέχεια, ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα πρώτο βήμα για μια ενδεχόμενη ένταξη των γκρίζων λύκων στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, κάτι που έχει κάνει η Γαλλία, η Αυστρία, το συζητά αλλά δεν έχει προχωρήσει να το κάνει η Τουρκία, η Γερμανία, και που έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σχετικό ψήφισμα. Ναι. Να πούμε ότι γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό. Έχει σημασία διότι η γκρίζη λύκη, εκτός ότι ήταν μια πολύ δυναμική οργάνωση και στο εσωτερικό της Τουρκίας μεγάλη δράση και στην τουρκική διασπορά, μεγάλη επιρροή, ναι, είναι ουσιαστικά η νεολαία του κόμματος εθνικιστικής δράσης, ναι, το οποίο συγκυβερνά με τον Ερντογάν εδώ και χρόνια. Οπότε, εάν τυχόν προχωρήσει αυτή η ιστορία, θα έχει ένα αντίκτυπο πολιτικό άμεσα και σε κυβερνητικό επίπεδο στην Τουρκία.
Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα κοινωνήσει σε εκείνους που δεν ξέρουν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, και από όσο ξέρουμε, ήταν βέβαια μια πρωτοβουλία της κυρίας Τάιτους, παίξαν ρόλο εκτός από το ελληνικό λόμπι και το αρμενικό.
Ωραία, Πολυδεύχη, θα τα πούμε σε λίγο με άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκάθαρο μήνυμα τόσο προς την Τουρκία όσο και προς το διεθνή παράγοντα ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει μόνο ένα σχέδιο, η διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, απέστειλε ο Νίκος Αναστασιάδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι τελικός στόχος της Άγκυρας δεν είναι η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, αλλά η μετατροπή της Κύπρου σε προτεκτοράτο. Από την Κύπρο μας ενημερώνει η συνάδελφος Μανιάννα Καλογεράκη. Μανιάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ώρες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διανύμισε ότι δεν θα υποκύψουμε στις οποιασδήποτε πιέσεις ούτε στους οποιασδήποτε εκβιασμούς στο Κυπριακό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν θα παρεκκλίνει από αρχές και αξίες και δεν θα αποδεχθεί την όποια λύση που δεν θα προσφέρει λειτουργικότητα, βιωσιμότητα και ιδιαίτερα ανεξαρτησία. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε πως παρά την πικρία που προκλήθηκε σε σχέση με το περιστατικό με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, θέλοντας να νιώθω, όπως είπε, πως είμαστε όλοι ενωμένοι, θα πρέπει να διαγράψουμε το τι συνέβη, η σημείωση ετέθη, το σφάλμα. Θέλω να πιστεύω ότι αναγνωρίστηκε και σε λίγες ώρες, όπως είπε ο Πρόεδρος, και διαζώσεις θα διαβιβάσω στον Σεβασμιότατο την πικρία που έχει προκληθεί και την απογοήτευση που έχει προκαλέσει. Κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε από τη δηλώση του, που, ότι συνεπάγεται πως θα δει τελικά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά από συνέντευξη που παραχώρησε ο ηγέτης της νοικοκυπριακής πλευράς Ερσίν Τατάρ στο γαλλικό πρακτορείο, στο οποίο δηλώνει ότι αν εσείς ή εκείνοι, εννοώντας προφανώς την ελληνοκυπριακή ηγεσία και πλευρά, είναι προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούν με εμάς μία πλήρη λύση, αυτή η πλήρη λύση, τονίζει ο κ. Τατάρ, θα πρέπει να βασίζεται σε δύο χωριστά, ίσα και κυρίαρχα κράτη. Επαναλαμβάνει τις πεπιθήσεις του για το μοντέλο Σιγκαπούρης, το οποίο, όπως λέει, μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο, και τονίζει χαρακτηριστικά ότι η επανένωση του νησιού είναι αδύνατη, απλώς γιατί σημαίνουν τόσα πράγματα τα τελευταία 60 χρόνια, που το να επιστρέψουμε, όπως λέει, στο 60 είναι πρακτικά αδύνατο. Κλείνοντας, θα πούμε ότι όλα αυτά βεβαίως δίνουν το στίγμα τόσο της τακτικής, όσο και το τι αναμένεται να ακολουθήσει στην τριμερή συνάντηση του Δημοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την Δευτέρα, 27 του μήνα, γιατί Δευτέρα είναι προγραμματισμένη, δίνοντας, όπως είπαμε, το στίγμα της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, το τι θα πει και σε αυτό το δίπλο. Όπως είπατε και εσείς μόλις, ο πρόεδρος δεν δέχεται καμία λύση πέραν αυτής της διδονικής της δημοτικής ομοσπονδίας, κάτι το οποίο επίσης επαναλαμβάνει τόσο σε δηλώσεις του όσο και στην τοποθέτησή του από το βήμα των εργασιών της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Θα είναι δύσκολες μανιάνα οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Θα τα πούμε, φαντάζομαι, και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην Κύπρο. Στη Γερμανία, μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες ομοσπονδιακές εκλογές που σηματοδοτούν το τέλος της πολιτικής διαδρομής της Άγγελα Μέρκελ, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα διατηρεί το προβάδισμά του, ωστόσο η διαφορά από τη Χριστιανική Ένωση είναι εξαιρετικά μικρή. Και οι υποψήφοι επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να προσελκύσουν τους αναποφάσιστες που θα κρίνουν την νίκη. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, ξαναφώντα, κυρίες και κύριοι. Ποτέ η μάχη δεν ήταν τόσο αμφίροπη σε εκλογές στη Γερμανία, και στα τελευταία μέτρα πριν από την κάλπη, οι τρεις υποψήφοι για την καγκελαρία, ο Άρμιν Λάσετ, ο Όλαφ Σόλτς και η Αναλένα Μπέρμποκ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, προσπαθούν να πείσουν όσους είναι ακόμα αναποφάσιστοι. Ο Άρμιν Λάσετ, υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης, εμφανίζεται σήμερα στη γενέτειρά του το ΑΧΜ μαζί με την Άγγελα Μέρκελ. Ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σόλτς είναι στην εκλογική του περιφέρεια στο Πότσταμ. Τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι οριακά. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, ο νικητής θα κριθεί στο νήμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προηγείται το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SPD με ποσοστά μεταξύ 25 και 26%. Η Χριστιανική Ένωση ανέκαμψε την τελευταία εβδομάδα και μείωσε τη διαφορά σε 1-4 μονάδες, ανάλογα με το ποια δημοσκόπηση βλέπει κανείς, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς τα όρια του στατιστικού λάθους. Οι πράσινοι με την Αναλένα Μπέρμποκ, που για κάποια στιγμή είχαν βρεθεί και πρώτοι, έχουν υποχωρήσει στην τρίτη θέση οριστικά, σε απόσταση από τα άλλα δύο κόμματα. Και ακολουθούν φυσικά και οι φιλελεύθεροι. Το σημαντικό είναι ότι η ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ δεν φαίνεται να καρπώνεται και να ανεβαίνει με την πτώση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και της Χριστιανοδημοκρατίας. Παραμένει σε ποσοστά κατώτερα από το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, γύρω στο 10 με 11%. Ο Άρμιν Λάσετ προσπαθεί να συσπυρώσει το συντηρητικό χώρο, προειδοποιεί για αριστερή στροφή της Γερμανίας αν κερδίσει ο Σόλτς και συνεργαστεί με την αριστερά. Yeah. Θα γυρίσουμε το παιχνίδι και θα βγούμε πρώτοι, είπε χθες ο Βαβαρός Πρωθυπουργός, ο Μάρκος Ζόιντα. Ήταν η τελευταία συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση με τον Λάσετ, τη Μέρκελ και τον Ζόιντα στο Μόναχο. Yeah. Το momentum είναι του S5 και θα είναι καθαρά πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Αυτά πιστεύει ο Όλαφ Σόλτς. Είναι βέβαιος ότι οι ψηφοφόροι θα του δώσουν την εντολή να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας. Όσο για την αυτές οι εκλογές είναι εκλογές για το κλίμα και παίζονται τα πάντα. Θα τα δούμε όμως, το αποτέλεσμα θα κριθεί αύριο στις 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα.
7 αρέγουν και οι κάλπες, Γιώργο.
7 η ώρα κλείνουν, ναι, κλείνουν οι κάλπες.
7 δηλαδή, έτσι.
Ανοίγουν για την καταμέτρηση, ναι. 7 η ώρα το απόγευμα και εκείνη την ώρα θα έχουμε και τα 6 εκπομπές.
Θα υπάρχουν και εκπομπές εδώ από εμάς, οπότε θα σε χρειαστούμε και αύριο και πιθανόν και μεθαύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Δηλώσεις για την πολυετή θητεία της Άγγελα Μέρκελ στην καγκελαρία και τη συνεργασία που είχαν μαζί της έκαναν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και με συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μας ενημερώνει ο Διονύσης Μποτάνης. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοχώρια κυρίες και κύριοι. Για την Άγγελα Μέρκελ, την απερχόμενη καγκελάριο, Γερμανίδα καγκελάριο, μίλησε ο Πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Είπε χαρακτηριστικά: είχα μια πολύ ειλικρινή σχέση. Θεωρώ ότι συνεισέφερε πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς είχαμε και ενδεχομένως να έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, τις διαφωνίες μας. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι τα δύο χρόνια που είμαι Πρωθυπουργός, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απετέλεσε πάντα μια φωνή σταθερότητας, ωριμότητας, ψυχραιμίας και όταν χρειάστηκε άλλαξε την άποψή της, είπε ο Πρωθυπουργός, ειδικά στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το ίδιο θέμα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του, όπως και εσύ προείπες στα Νέα, στάθηκε επικριτικά, θα λέγαμε, κατά της Άγγελας Μέρκελ και αναφερόμενος στις γερμανικές εκλογές, τόνισε χαρακτηριστικά: διαχειρίστηκε την ισχύ που της κληροδότησαν οι προκάτοχοί της στην καγκελαρία. Οι αληθινοί ηγέτες που προηγήθηκαν. Ο Κολ, που είχε το όραμα της Ενωμένης Γερμανίας και κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα, και ο Σρέντερ, που είχε το όνομα να μεταρρυθμίσει την Ενωμένη πλέον Γερμανία και να την κάνει ανταγωνιστική διεθνώς. Και το πέτυχε. Η κυρία Μέρκελ, οραματίστρια, δεν ήταν. Διαχειρίστρια ήταν. Αυτά είπε λοιπόν στα Νέα ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά δεν στάθηκε μόνο εκεί. Η συνέντευξη είχε και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τα εσωτερικά ζητήματα, με πρόσφατο αυτό του ανασχηματισμού, σημειώνοντας ότι έστειλε αντιφατικά μηνύματα. Για τα εσωκομματικά, ο κ. Σαμαράς είπε χαρακτηριστικά ότι είναι υπέρ της διεύρυνσης, τόνισε όμως με νόημα. Είναι άλλο πράγμα να απευθύνεσαι σε πολίτες όλων των παρατάξεων και είναι εντελώς άλλο να εκφράζεις άλλες παρατάξεις.
Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα λόγω χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, με χαρακτηριστικό ότι στη Θεσσαλονίκη γεμίζουν οι ΜΕΘ και οι απλές κλίνες COVID. Δεν τίθεται θέμα lockdown στη Βόρεια Ελλάδα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης μέσω του Sky και προέτρεψε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Η Μαρία Σταθοπούλου θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώντα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μπορεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας η πανδημία να παρουσιάζει ύφεση, ωστόσο στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση είναι ανησυχητική. Αυξάνονται τα κρούσματα σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Ενώ η Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να πούμε, συναγωνίζεται σε κρούσματα την Αττική, που ο πληθυσμός της είναι κατά πολύ περισσότερος. 392 στην Αττική, 331 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΙΕΝΟ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καταγράφηκαν 2046 νέα κρούσματα. 331 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ 33 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Η πίεση στις ΜΕΘ έχει αρχίσει, ενώ γεμίζουν και οι απλές κλίνες COVID. Μάλιστα, παρατηρείται αύξηση κατά 20 με 25%. Μιλάμε, Ξενοφώντα, για πανδημία των ανεμβολίαστων. Πάνω από το 90% των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Ναι. Δεν τίθεται ωστόσο θέμα lockdown στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας. Λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα ως ανάγχωμα στη διασπορά. Να θυμίσουμε ότι περιοριστικά μέτρα είναι σε ισχύ ως την 1η Οκτωβρίου σε Ξάνθη, Δράμα, Καστοριά, Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Καβάλα και Αργολίδα. Έχει εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού, ενώ στις ηλικίες άνω το 60% το 80% σε όλη τη χώρα. Yeah. Όπως τόνισε σε εκδήλωση ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ένας ανεμβολιαστός ή μερικός εμβολιασμένος, αυτός δηλαδή που έχει κάνει μόνο την πρώτη δόση, ηλικίας 18 έως 59 ετών, έχει 22 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να μπει σε ΜΕΘ και 26 φορές να πεθάνει. Ενώ ένας άνω των 60 ετών, 20 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ και 12 φορές να πεθάνει. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε λίγο και στα σχολεία. Όσον αφορά στα σχολεία,
ναι, βέβαια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο περίμεναν οι ειδικοί, με βάση στοιχεία για το τι συνέβαινε σε χώρες του εξωτερικού όταν αυτά άνοιξαν. Από τα 90.000 τμήματα έχουν κλείσει λόγω κορονοϊού μόνο 3. Στο Μούλτι Κορινθίας, στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης. Παίζουν ρόλο τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που τηρούνται, η χρήση μάσκας και φυσικά το εκτεταμένο τέστινγκ. Μάλιστα, σε σχέση με το καλοκαίρι, τα κρούσματα σε παιδιά και φίβους είναι λιγότερα, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση της νοσηλείας παιδιών. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε λίγο και στο κάποιος που θέλει να πάει σε οδοντιατρίο, τι θα συμβεί.
Εντάξει, είναι το προηγούμενο ημερών, αλλά καλό να το επαναλάβουμε για όσους δεν το έχουν ακούσει. Μαγκαζίνο κάνουμε.
Όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, η Ελληνική Ομοσπονδία Οδοντιάτρων είναι αυτή που θα καταλήξει στο ποιες πράξεις είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται και rapid test. Για τις υπόλοιπες πράξεις ο εμβολιασμένος δεν χρειάζεται να κάνει rapid test.
Μου φαίνεται είναι απαραίτητο για τις εξαγωγές ή για τέτοιες επεμβάσεις.
Για κάποιες επεμβάσεις, ναι. Ακριβώς. Απλά θα κρίνουν οι οδοντίατροι αυτοί, αν είναι επικίνδυνη η κατάσταση με την παραγωγή του αερολύματος, αν χρειάζεται να είναι ο άλλος με rapid test ή όχι. Ναι. Και τέλος να πούμε
και ότι δεν υπάρχει και θέμα για τους συνοδούς, έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένοι να... όσοι πάνε συνοδοί σε οδοντίατρια να έχουν
όσοι,
κανένα.
Όσοι είναι εμβολιασμένοι, όχι σε καμία περίπτωση.
Ωραία.
Και, τα λοιπά. Και να πούμε τέλος ότι για τις θεραπείες με μονοκλονικά αντισώματα, που έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, μέσα στο νομοσχέδιο που κατατίθεται την άλλη εβδομάδα στη Βουλή, θα υπάρχει μια διάταξη ώστε να μπορεί η χώρα μας να κάνει την εισαγωγή τους. Αν η ίδια το κρίνει, γιατί μιλάμε για φάρμακα που δεν έχουν πάρει ακόμα έγκριση, βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Με ολοκληρωμένη μεν την τρίτη φάση, είναι όμως κοντά στην έγκριση. Η εισαγωγή τους θα γίνει, αν το κρίνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με πολύ αυστηρά κριτήρια και πρωτόκολλα, και αυτή θα κρίνει ποιοι ασθενείς θα μπορέσουν να τα πάρουν. Γιατί από όσο γνωρίζουμε, δεν μπορεί να τα πάρει κάποιος που είναι διασωληνωμένος. Αλλά αυτός που η νόσος βρίσκεται στο αρχικό στάδιο και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες που μπορούν να κάνουν χρήση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να νοσήσουν βαριά.
Ωραία. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική παρουσίαση. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης.
Η επιδημιολογική κατάσταση της Βορείας Ελλάδος δεν είναι όπως στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε 9% παραπάνω αύξηση στις ΜΕΘ, κόσμου που νοσηλεύεται, και γύρω στο 20-25% στις απλές κλίνες, συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτό για εμάς είναι πιο ανησυχητικό. Είναι ότι τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο που είμαστε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως δεν υπάρχει κανένα θέμα lockdown.
Εντολή στο Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλη Παπακώστα, να διερευνήσει την προέλευση και την ταυτότητα των διαχειριστών ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτρέπουν τους πολίτες σε πράξεις που στρέφονται ενάντια στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια και στο κράτος, εξέδωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, δόθηκε αυτή η εντολή προς τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές ιστοσελίδες αλλά και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί, κατά κάποιο τρόπο θα σου έλεγα, συμβουλές και σχετικές φόρμες για να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Όπως αναφέρεται, παρέχουν οι άνθρωποι αυτοί οι επιτίδιοι νομικές συμβουλές και με το αζημίωτο φυσικά, με οικονομικά ανταλλάγματα, ναι, και υπόσχονται ασυλία, τιμωρησία δηλαδή, σε πολίτες οι οποίοι μεταξύ άλλων αρνούνται να εμβολιαστούν ή να τηρήσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό τους. Διαβεβαιώνουν λοιπόν ότι αν προβούν ενέργειες που προτείνουν δεν θα έχουν καμία επίπτωση. Στα έγγραφα αυτά αναφέρεται ότι ο πολίτης δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία του δημοσίου και τις αποφάσεις του σε ζητήματα που αφορούν την δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Όπως είπα, υπάρχει και συγκεκριμένο κοστολόγιο για τις συμβουλές αυτές, ενώ έχουν ορίσει και συγκεκριμένες ποινές που προβλέπονται σύμφωνα με τους ίδιους για περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος από δημοσίους υπαλλήλους και από υγειονομικούς, για παράδειγμα από εκπαιδευτικούς, δάσκαλους, καθηγητές κτλ. Επομένως, οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος θα αναζητήσουν την ταυτότητα των διαχειριστών τέτοιων σελίδων και λογαριασμών στα social media και ό,τι προκύψει θα το διαβιβάσουν στη δικαιοσύνη, όπως γίνεται πάντα, για να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα και να ακολουθηθούν οι νόμιμες ενέργειες.
Θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί ξέρεις και εσύ όπως και εγώ ότι υπάρχουν και πολλοί fake λογαριασμοί στο διαδίκτυο, δεν είναι όλοι...
Δεν είναι εύκολο, ναι, Ξενοφόντα. Συνήθως το διαδίκτυο κρατάει τα ίχνη του
πλήστη, ναι.
Αλλά νομίζω ότι για τα αδικήματα αυτά, τα περισσότερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πλημελήματα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώθηκε στον πύργο η απολογία του πατέρα που πήγε το παιδί του στο δημοτικό σχολείο Σκουροχωρίου χωρίς μάσκα και χωρίς να του κάνει self-test. Η Μαρία Λάγιου από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Πραγματικά, όπως είπε και πει, ολοκληρώθηκε αυτή η απολογία του στον ανακριτή, του πατέρα του κατηγορούμενου, που δεν φορούσε μάσκα το παιδί του στο σχολείο. Και αντιδράσεις τώρα προκάλεσε από την πλευρά του μηνυτή η απόφαση του ανακριτή να θεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος πατέρας. Μέχρι την προσεχή 3η 28 Σεπτεμβρίου που ορίστηκε το δικαστήριο. Τώρα, σε δηλώσεις του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οι μάσκες, οι συγκεκριμένες μάσκες που βρίσκουμε στο εμπόριο, δεν προστατεύουν από τον κορονοϊό. Ενώ ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου και μηνυτής επεσήμανε το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δημιουργεί προβλήματα εδώ και 4 χρόνια στο σχολείο, ενώ δέχεται και απειλές για τη ζωή του μέσω των social media. Τώρα, Ξενοφόντα, να πούμε ότι η συνέχεια θα δοθεί την 3η 28 Σεπτεμβρίου που ορίστηκε και το δικαστήριο, για να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο την 3η για τον συγκεκριμένο πατέρα αρνητή μάσκας.
Μάλιστα.
Ξενοφόντα.
Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Στην παιδική κατασκήνωση στον Καλαθά ακροτηρίου μεταφέρθηκαν οι 153 πρόσφυγες και μετανάστες που αποβιβάστηκαν μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στην Παλαιόχωρα. Η Σοφία Θεοδωρακάκη θα μας ενημερώσει. Θεοδωράκη, γεια Σοφία.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Πράγματι, στις 11 περίπου το πρωί ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 153 προσφύγων και μεταναστών που περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλιο, από το δεξαμενόπλιο Αριστοφάνης, χθες το μεσημέρι, καθώς εξέπεμψε το ξύλινο σκάφος στο οποίο επέβαιναν SOS, έβαλε νερά το συγκεκριμένο σκάφος. Υπάρχει μια πληροφορία ότι μια γυναίκα δεν τα κατάφερε, παρασύρθηκε και χάθηκε στη θάλασσα του Αιγαίου, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει μεταφραστής, γιατί δεν μιλούν καθόλου αγγλικά από ό,τι μάθαμε.
Ναι.
Και γίνεται η καταγραφή. Ανάμεσά τους, όπως πληροφορηθήκαν, βρίσκονται και 2 ή 3 Τούρκοι υπηκότητας τουρκικής, και εκτιμάται ότι ίσως είναι οι διακινητές. Αναζητούνται οι διακινητές ανάμεσα στους 153 αυτούς ανθρώπους. Είναι διαφόρων εθνικοτήτων: Ιράν, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Συρία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Είδαμε και πολλά παιδιά, Σοφία, από τα,
παιδιά,
από τα πλάνα.
Είναι 48 δηλαδή. Παιδιά και εφηβοί. Το μικρότερο παιδί, δεν, όπως μας είπε η αρμόδια τη δήμαρχος, δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα. Είναι κάποιων μηνών δηλαδή. Και έχουν ήδη υποβληθεί όλοι σε rapid test. Ένας ενήλικας είχε πυρετό, εμφάνισε πυρετό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων. Αναμένουμε την καταγραφή, την επίσημη καταμέτρηση και βεβαίως θα συμπληρώσουν, όπως μας είπαν, τα χαρτιά τους για να ζητήσουν άσυλο στη χώρα μας.
Μάλιστα. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η συνάδελφος Σοφία Θεοδωράκη από την Κρήτη. Τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύσουν στα διαζώσεις μαθήματα στο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 περιγράφει αναλυτικά η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Τα μέτρα που θα ισχύσουν για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό των ιδρυμάτων μας αναλύει η Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουν λοιπόν οι φοιτητές στη διαζώση εκπαίδευση στα πανεπιστήμια του, στα αμφιθέατρά του, μετά από 3 εξάμηνα. Αυτό αποφάσισε και η Σύνοδος των Βρετάνων. Κανείς δεν θα μπορεί να μπει σε πανεπιστημιακό χώρο αν δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή αρνητικό εργαστηριακό τεστ, το οποίο θα διενεργούν οι ανεμβολίαστοι με δικά του έξοδα 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Όπως ακριβώς γίνεται και, με την επιστροφή των σχολείων. Υπάρχει ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το ποιο θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτών των πιστοποιητικών, καθώς μιλάμε για χιλιάδες φοιτητές σε κάθε ίδρυμα. Δεν είναι όπως τα σχολεία που είναι συγκεκριμένα τα παιδιά που πηγαίνουν σε κάθε σχολείο. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες φοιτητές. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας εκταμείευσε 2,6 εκατομμύρια ευρώ προς τα ΕΕ για να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό που θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη διασφάλιση και στήριξη των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέτρα, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής, να γίνεται αερισμός των αισθησών, χρήση αντισηπτικών. Ωστόσο, και εδώ επικρατεί ένας προβληματισμός από τους πανεπιστημιακούς για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα. Όπως λένε, είναι πολύ μικρές για να χρησιμοποιηθούν στο 100%. Ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι το πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που έχουν ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση που ξεπερνά το 75%, όπως και το διοικητικό προσωπικό που έχει εμβολιαστεί ξεπερνά το 87% και το 91% έχει εμβολιαστεί, είναι το ποσοστό που έχει εμβολιαστεί από το διδακτικό προσωπικό.
Μάλιστα.
Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία. Από το ρεπορτάζ που κάνουμε από το πρωί, αρκετοί είναι οι φοιτητές, ωστόσο που θέλουν να επιστρέψουν. Μας λέγανε παιδιά ότι είναι δευτεροετής και ως πρωτοετής δεν έχουν μπει ακόμα στο πανεπιστήμιο, δεν έχουν γνωρίσει τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους τους, δεν έχουν γνωρίσει τους συμφοιτητές τους και είναι κάτι που περιμένουν με ανυπομονησία.
Ωραία, να ευχηθούμε και εμείς καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε. Ελένη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τέσσερις τουρίστες τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε λιμενισμένο εστιαφόρο στο λιμάνι της Καρίστου. Ο Νίκος Χαπόγλης θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας ευχαριστώ. Τέσσερις λοιπόν βρετανικής καταγωγής είναι οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε, όπως είπες και εσύ, σε εστιαφόρο που βρισκόταν αραγμένο, δεμένο, δηλαδή ελιμενισμένο στο λιμάνι της Καρίστου. Από άγνωστη αιτία η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, ενώ στους σκάφους βρίσκονταν τέσσερα άτομα, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονταν στις καμπίνες, κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Ευτυχώς κάποιοι περαστικοί είδαν τους καπνούς, είδαν τις φλόγες και ειδοποίησαν κλιμάκιο της περιπυροσβεστικής, που μετέβη στο σημείο και οι επιβαίνοντες, αφού με τη βοήθεια των ατόμων βγήκαν από το σκάφος, των πυροσβεστών βγήκαν από το σκάφος, παρελήφθησαν από οχήματα του ΕΚΑΠ. Τώρα, σήμερα, με πληροφορίες, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρίστου νοσηλεύονται τέσσερα άτομα. Μία γυναίκα και δύο άντρες, σύμφωνα με πληροφορίες. Μία γυναίκα έτσι, είναι πιο σοβαρή κατάσταση υγεία της, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή της. Ενώ και οι άλλοι τρεις εξακολουθούν να σουλεύονται με ελαφρά εγκάβματα. Προανάκριση διενεργείται από το λιμενεργείο Καρίστου. Ενώ η φωτιά κατασβέστηκε βέβαια, προκαλώντας σημαντικές ζημίες στο σκάφος, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Πολιτικές επιπλοκές δημιουργεί η σύλληψη του ηγέτη των καταναλωνών, αυτονομιστών Πουσδεμών, από τις Ιταλικές Αρχές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σαρδινία. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος θα μας ενημερώσει. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, ο Πουσδεμών λοιπόν αποφάσισε να ταξιδέψει στη Σαρδινία για να παραστεί σε ένα πολιτικό φεστιβάλ. Γνώριζε ότι εκκρεμούσε εις βάρος το ένα ευρωπαϊκό ένταλμα που έχει εκδοθεί από την Ισπανία. Και επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και κάποιους μήνες του έχει αφαιρέσει με απόφασή του την βουλευτική ασύλεια. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ήταν μια προσχεδιασμένη κίνηση. Οι Ιταλικές αρχές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να το συλλάβουν από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ένταλμα εις βάρος του.
Ναι.
Βεβαίως ήδη αποφάσισαν και να τον απελευθερώσουν, αλλά να αναγκαστεί να παραμείνει στην Σαρδινία μέχρι να κριθεί το κατά πόσο πρέπει να εκδοθεί στην Ισπανία. Τώρα, στην Ισπανία ξενοφών, να πούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση Σάντσεθ προσπαθεί, ας πούμε, να υπάρξει ένας κατευνασμός στο καταλανικό ζήτημα. Έχει ρίξει τους τόνους, έχει κάνει καινούργιες προτάσεις προς τη μεριά των Καταλανών. Γενικά υπάρχει περισσότερη ηρεμία από ότι την εποχή που ήταν το Λαϊκό Κόμμα, με το οποίο όλα ξεκίνησαν, όπως θυμόμαστε, και το δημοψήφισμα, αντέδρασε όπως αντέδρασε η κυβέρνηση, η κεντρική της Μαδρίτης, και μετά υπήρχαν επεισόδια, τραυματισμοί, συλλήψεις. Πριν από μερικούς μήνες, για να γυρίσει σελίδα, η δικαιοσύνη ισπανική, ουσιαστικά η κυβέρνηση, αποφάσισε την αμνηστία των υπολείπων που κρατούνταν στην Ισπανία και είναι στην ίδια ομάδα με τον Πουσδεμόν. Ο ίδιος παρέμεινε στο εξωτερικό. Τώρα είναι μια δοκιμασία τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα έχουν μπλέξει οι Ιταλοί, πρέπει να κάνουν τους κακούς. Αλλά έτσι είναι η νομοθεσία. Το πιθανότερο είναι να τον εκδώσουν. Και από την άλλη μεριά, τι θα κάνει μετά η Ισπανία στο εσωτερικό της, πώς θα τον μεταχειριστεί, ας το πούμε.
Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει τις ισορροπίες, αν τελικά επιστρέψει.
Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει σε κρεμότητα στην Ισπανία. Ναι, ναι. Να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ.
Και δύσκολη είναι η ισορροπία αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
Ακριβώς. Έχουμε όμως μια άλλη διπλωματική, ας το πούμε, αντίστροφη εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε μια απεμπλοκή πολιτική και διπλωματική στις σχέσεις μεταξύ του Καναδά με την Κίνα, εμέσως και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξενοφών, είναι γνωστή η ιστορία της Meg Wanzhou, η οποία είναι η οικονομική διευθύντρια του μεγαθυρίου αυτού που λέγεται Huawei, κόρη του ιδιοκτήτη, την οποία είχαν συλλάβει αρχές του Καναδά σχεδόν πριν τρία χρόνια με αίτημα αμερικανικό διότι οι Αμερικανοί την κατηγορούσαν ότι εμπλεκόταν σε κάποια τραπεζική απάτη. Πολλοί βέβαια θεωρούσαν ότι εμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να μειώσουν, ας πούμε, την ισχύ της Χάουαϊ. Οι Καναδοί είχαν και εκεί μπλέξει στην υπόθεση. Ήταν υποχρεωμένοι να κρατούν περίπου 3 χρόνια, βέβαια σε πολύ συνθήκες ιδιαίτερες, σε ένα διαμέρισμα, απλώς με ένα βραχιολάκι, ένα πολυτελές διαμέρισμα κλπ. Την κυρία Μεγ. Στο μεταξύ είχε σπεύσει η Κίνα να συλλάβει 2 Καναδούς υπηκόους με κατηγορίες ότι περί κατασκοπίας, που όλοι είχαν θεωρήσει ότι είναι αντίπεινα. Τέλος, τώρα απεμπλέκεται το ζήτημα. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε αυτή τη ρήξη της Αμερικής με την Κίνα, γίνονται και άλλες κινήσεις σε άλλα επίπεδα. Φαίνεται ότι υπήρξε μια συμφωνία. Έτσι, ένα δικαστήριο νεοερκέζικο του Μπρούκλιν έκρινε την υπόθεση και απεφάνθη ότι μπορεί οι διώξεις της να αναβληθούν ως το τέλος του 2022, με αποτέλεσμα αυτό να σημαίνει ότι μπορεί ο Καναδάς να την αφήσει να φύγει, και το οποίο ήδη έχει γίνει, έχει επιστρέψει στη χώρα της και ταυτοχρόνως έχουν επιστρέψει και οι 2 Καναδοί στον Καναδά.
Ταραγμένα τα νερά, αλλά υπάρχουν και συμφωνίες που βοηθάνε λίγο στο κλίμα. Ναι. Ωραία, Πολυδέφη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά, για. Πολλαπλά τα μηνύματα στους εντός και εκτός του κόμματος εν ώψη των εκλογών για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής στέλνει η Φόφη Γεννηματά με συνέντευξή της στην εφημερίδα Τα Νέα. Η κυρία Γεννηματά τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η παράταξη σε πολιτικό παράρτημα άλλων κομμάτων και επισημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτό ο υποψήφιος πρόεδρος να αντιπολιτεύεται το κόμμα του και όχι την κυβέρνηση. Μας ενημερώνει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η κυρία Γεννηματά στη συνέντευξή της Τα Νέα εγγυάται την πορεία συνεχούς ανόδου και νίκης του κόμματος και διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η παράταξη σε πολιτικό παράρτημα άλλων κομμάτων. Όπως σημειώνει, όσοι βάλαμε πλάτη, ενώσαμε, δεν διαιρέσαμε, προσθέσαμε και δεν αφαιρέσαμε. Κάναμε τον κόσμο να ναυσταλγεί και όχι να βρίζει το Πασόκ, λέει η κυρία Γεννηματά, και η παράταξη μεγαλώνει από αναμέτρηση σε αναμέτρηση. Όταν καλείται ξενοφόντα να σχολιάσει τις θέσεις που παρουσίασε ο υποψήφιός της, ο κύριος Λοβέρδος, λέει ότι κανείς δεν θα συνεχίσει να πορεύεται κρυπτόμενος, ούτε είναι αποδεκτό υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος να αντιπολιτεύεται το κόμμα του και όχι την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κανένας, όπως αναφέρει, δεν θα ξεγελάσει τον κόσμο της παράταξης. Τώρα, σε ερώτηση για την επιστροφή στο Πασόκ, απάντησε ότι το Πασόκ ποτέ δεν έφυγε και ότι ο ήλιος τους φωτίζει τον δρόμο. Ασκεί επίσης σκληρή κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ, τον κατηγορεί για τυχοδιοκτισμό, λέγοντας ότι δείχνουν την πολιτική τους φτώχεια, μιμούμενη χρώματα και συνθήματα, αλλά και στην κυβέρνηση, λέει ότι έχει δείξει πια το βαθιά συντηρητικό της πρόσωπο. Οι εσωκομματικές διεργασίες εντείνονται στο κίνημα αλλαγής. Τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα του κόμματος παρουσιάζουν και οι άλλοι 3 υποψήφοι, οι κύριοι Λοβέρδος, Ανδρουλάκης και Καστανίδης. Στις 3 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών. Όλα θα γίνουν με βάση το καταστατικό, δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Χριστοδουλάκης. Και λέει ότι η εκλογή αρχηγού θα γίνει εντός του 2021.
Μάλιστα. Λίνα, τώρα θα το πω, από τις καλύτερες περιόδους για έναν δημοσιογράφο να καλύπτει οι προεκλογικές περιόδους εσωκομματικές.
Και έχουμε καλύψει πολλές.
Και έχει, ναι, γι' αυτό
το Πασόκ.
Ναι, θυμάμαι από τότε από το.
Που έχει ξεκινήσει και όλη αυτή την εσωκομματική διαδικασία.
Ναι. Έχει όμως ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους και όχι μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Όλα πήγαν καλά για το μικρό Φώτη που χθες ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία αποσωλήνωσής του. Σύμφωνα με τους γιατρούς της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας, παιδών του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Πατρών, η κατάσταση της υγείας του διαρκώς βελτιώνεται. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πατρών θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όλα πράγματι πηγαίνουν καλά. Ο εξάχρονος Φώτης επικοινωνεί με το περιβάλλον και από πάνω του βρίσκονται διαρκώς και το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και οι δικοί του άνθρωποι. Νωρίτερα είχαμε μία ενημέρωση από τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο, ο οποίος μας επιβεβαίωσε ότι όλα εξελίσσονται ομαλά. Το παιδί συνεχίζει να υποβάλλεται σε εξετάσεις και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε και σε άλλες συνεχώς σε σειρά νέων εξετάσεων, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα ευρήματα από το ιατρικό προσωπικό και να προχωρούν οι γιατροί στα επόμενα βήματα. Θα πάρει το χρόνο του, αυτό μας λένε διαρκώς και ο κύριος Ανδρέας Ηλιάδης, ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων και οι συνεργάτες του. Είναι φυσιολογική αυτή η διαδικασία, όμως είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για την πορεία της υγείας σου και εμείς βέβαια ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να αποκατασταθεί πλήρως, να επανέλθει πλήρως στην πρώτερη κατάσταση.
Ωραία, Μιχάλη, θετικά τα νέα. Ευχαριστούμε πολύ. Μια συναυλία μνήμης, μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, λίγα μέτρα μακριά από το κελίο που κρατήθηκε ο μεγάλος συνθέτης για τα πολιτικά του φρονήματα τον Οκτώβριο του 1969 στις παλαιές φυλακές του Οροπού. Τραγούδια που όλοι αγαπήσαν ερμηνεύσαν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παναγιώτης Πετράκης και η Σαβέρια Μαριολά, πλαισιωμένοι από τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι της πνευματικής και πολιτικής ζωής του τόπου, τίμησαν τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη στη συναυλία που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Οροπού. Αθλητισμός. Λοιπόν, στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Τερέζα Μαρτίντσοβα, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στο νούμερο 11. Σε λίγο θα αντιμετωπίσει την Πολωνία Ίγκα Σφιόγνεκ. Ο Τάσο Επιτρόπου που μας ενημερώνει. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου στις 3 η ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τηλεοπτική μετάδοση και από την Κοσμοτέ TV, την 20χρονη Πολωνή, νούμερο 1 του ταμπλό, αλλά και νούμερο 6 στον κόσμο, την Ίγκα Σφιόντεκ, στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα. Πάντως, να πούμε ότι η Ελληνίδα τενίστρια έχει νικήσει στη μοναδική συνάντησή τους πρόσφατα στο Ρολάν Καρό στην Πολωνέζα σπουδαία αυτή αθλήτρια. Η Μαρία Σάκαρη θα δώσει ένα από τους πιο σημαντικούς αγώνες της καριέρας της κόντρα στην 20χρονη αντίπαλό της, καθώς αν καταφέρει να κερδίσει τη Σφιόντεκ, τότε θα κάνει το μεγάλο άλμα για να μπει για πρώτη φορά στην καριέρα της στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή η Μαρία Σάκαρη, όπως πολύ σωστά επίσης είπες, βρίσκεται στο νούμερο 11 σε αυτό το ranking του τένις. Σήμερα παίζει το πρώτο κύκλος της χρονιάς σε όλα τα σκορ και αναφέρομαι φυσικά στο μπάσκετ, καθώς έχουμε τους αγώνες Super Cup στις 4.30 κοντράρονται Παναθηναϊκός Λάμβριο και στις 9 η ώρα Προμηθέας Πάτρας ΑΕΚ. Οι αγώνες γίνονται στην Πάτρα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ και ραδιοφωνικά από την Era Sport 101,8. Πάμε και στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα δεν έχουμε πρωτάθλημα Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική, καθώς η τρίτη αγωνιστική, τετάρτη και πέμπτη και πρέπει να ξεκουραστούν και οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε όμως δύο παιχνίδια για το κύπελλο. Είναι οι πρώτες φάσεις με ομάδες οι οποίες δεν αγωνίζονται στη Super League. Ένα, στις 4 ώρα αναμετρώνται Άρη Σούδας Διαγόρας και Εθνικός Πειραιός προοδευτική ανατέρμια από τα παλιά. Και την Κυριακή θα γίνουν 4 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και τη Δευτέρα τα υπόλοιπα 3. Να πω γρήγορα το πρόγραμμα.
Τώρα, Τάσο, αυτό το ότι δεν έχουμε το Σάββατο αγώνες είναι λόγω των αγώνων που μεσολαβούν μέσα εβδομάδα. Δηλαδή, ακολουθείται ένα πρόγραμμα προκειμένου να προλαβαίνουν οι ομάδες να ξεκουράζονται.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει να περάσει τουλάχιστον 48 ώρες για να υπάρχει έτσι η άνεση για τους όπολους.
Για πες μας τα αυριανά, πριν πάμε στα μεθαυριανά.
Λοιπόν, έχουμε διαβεβαιώ όλες οι αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται, πάει στην Τρίπολη, έχει καλή παράδοση εκεί στις 4 η ώρα. Στις 4 η ώρα διεξάγεται και το παιχνίδι Παναθηναϊκός Βόλος, πρωτοπόρος ο Βόλος. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει 3-3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και με τον Παναθηναϊκό με τα γνωστά προβλήματά του. Στις 6 και 4 Λαμία Πανετολικός και στις 8.30 το τέρμι της αγωνιστικής, τέταρτης αγωνιστικής, στις 8.30 στην Τούπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα αυτή η τέταρτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννα Όφη, Απόλλωνος Μίμης Ιωνικός και Ατρόμητος Άρης. Αυτό είναι το κυρίως πρόγραμμα για την Super League. Να πούμε ότι ο Γιώργος Παράσκος είναι ο νέος προπονητής του Ατρομήτου μετά την απομάκρυνση του Άρχερ Λόπεθ και ο Τζιαλούκα Φέστα ανέλαβε τον Απόλλωνας Μίμης επίσης μετά την αντικατάσταση του Γιάννη Πετράκη. Αυτά είναι τα κυριότερες ειδήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο.
Θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή τη συζήτηση, αν μπορείς με τρεις αγώνες να διώξεις προπονητή. Εσύ που είσαι αθλητικός, θα μας πεις τη γνώμη σου.
Αυτό είναι είναι πραγματικά. Είναι φαινόμενο ελληνικό κυρίως.
Ναι. Φοβάμαι ότι άνοιξε ο κατάλογος, αλλά θα δούμε τώρα στην πορεία.
Πολύ νωρίς.
Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια.
Ο καιρός.
Καλοκαιρία σε όλη τη χώρα προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες, το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο ο Ξενοφόν Ζουκίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.